Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň kafelerinde we restoranlarynda dürli tagamlar taýýarlamak üçin köpçülükleýin ýagdaýda sazakdan bir kanun peýdalanylýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär. Şeýle restoranlaryň arasynda parahat, elin tagam, galkynyş we desterhan ýaly medeni diýinjalyş merkezleri bar. Bu ýerlerde sazakdan doldurylan ýüklüklerden dowamly sazak düşürilýär. Olaryň arka tarapyndaky bastyrmalaryň aşağı sazakdan doldurylan. Bu restoranlar dürli tagamly çiýişlikleri, tamdyrlamalary batırmaları ve tamdır somsası yağlı tağımları sağdağın odunda bişiriyerler deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde sökütteş olan havarçı 31. yanvarda gurrun verdi. Havarçı bu varada ağzalayan restoranlarda işleyen işyerlerin bir neçesi ve oları sağdak bilen üpçün ediyen adamların inçemesi bilen sökütteş oldu. Bellep geçtik Türkmenistanların arasında sağdağın oduna bişirilen ve kaynadılan nahardır çayın has tağımlı bolyandığı varada gurrunlar var. Yönümünü ılmes hasta suud ediyen iş häzirlikçe göze ilmeýär. Sadak ağacyny kesmegin we çapmagyň gadagynda barada ýurdun gyzyl kitabynda ýazylsa-da, bonuň çapylmagyna we restoranlarda odun hökmünde bir kanun ulanylmagyna böwüt bolanok. Sebäbi ilatyň arasynda sadagyň oduna bişirilen tagamlara uly isleg bar. Olar restoranlara baranda sadagyň oduna bişirilen ýa-da gaýnadylan nahardyr çaýy getirmegi sorýarlar diýip habarçy belledi. Mundan başga ol agdalyan restoranlaryň aglabasynyň ýokary derejeli döwlet resmiýleriniň dogan garandaşlary tarapından dolandyrylýandygyny şol sebäpli olaryň ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň hem ünsünden düşürilýändigini aýdýar. Ýakynda arkasy sadakdan doldurylan bir ýük maşyny sakladym. Ol ulan sürücüsi meni bir derek ýere sakladyň, belkem goý berersiň diýdi. Men oňa ynanmadym. Soňra sürücü bir ýere jaň etdi. Aradan 5 minut geçmänkä maňa başlygym jaň etdi. Ol maňa gygyryp, "Sen kimi saklanyňy bilýäňmi? Derew dokumentlerini ýygyna ber we ötünç sora. Eger işlejek bolsaň, indi şu maşyny ýatda sakla we onu hiç açan duruzma. Hatta şol maşinin tarapını hem seyretmediydi deyip adını aytmaktan saklanan aşşavatlı polisi işerlerinin biri Azatlığın havarçısına gürrün berdi. Azatlık radyosunun yokorda aydılan maglumatları agdalyan kafeları ve restoranlara tasdiklatmak ya da inkar ettirmek sinanşıkları häzirlikçe netice bermedi. Bu varada şehir häkimliginden hem komentari alıp bolmadı. Türkmenistan'da sadağı çapma kadın ediyen ya da onu nähili şertlerde ve haçan çapıp bolyandığını kesitleyen kanun hem göze ilmeýär. Ýöne umum meýdanynyň 70%-ndan gowragyny garawym çölü eýleýän Türkmenistanda çöllüşmäniň öňüni almak maksady bilen sadyk selin ýaly ösümlikleri ekmek siýasaty indi onlarça ýyl bäri öňe sürilýär. Mundan başga soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda ýurdu bagy bosanlygy öwrümek üçin diýilip her ýyl 3 million çemesi agy çekilýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we Türkmenistanlaryň ençemesi millionlap ekilýän miýweli we saýaly agaçlary müňlerçesiniň ýidegsizlikden ýa-da düýüp tutman gowraýandygyny gürrüň berýärler. Galiberse-de garaşsyzlyk ýyllarynda owalara gaz çekilen bolsa-da 15-20 metr gapdalyndan gaz turbasy geçip, heni sadak ýakyp ýyladylýan mekdeplerin çağalar baglarynyň we hojalyklaryň bardygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Bu maglumatlar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň biologik dürüllük hakynaky konwensiýasynyň çözgütlerini ýerine ýetirmek boýunça 2019-njy ýyldaky hasabatynda hem gytaklaýyn tassyk edilýär. Çöllük we dağlyk uzak yerlerde ýaşaýan yerli ilat ýagny gazlaşdyrylmadyk yerlerde odunluk üçin agaçlary taýýarlaýarlar. Çöllük yerlerde bu çöllüşme hadisasynyň güýçlenmegine, süýşen çäýeleriň döremegine, dağlyk yerlerde toprağın zaýalanmagyna, sil akymlarynyň döremegine getirýär diýilip hasabatda bellenilýär.